My brothers and sisters,
among mga kaigsuunan, samtang kita nagtigom sa laing nausab nga kinatibukan ko prinsa sa simbahan, malipayon akong mo-report na ang simbahan nagpadayon sa pagtubo sa kaligon ug impluensya. Pagka 1982, mga 24 katuig na, misulat ko sa akong journal. Quote, ipahimutang unya para sa kinatibukang konferensya sa Oktubre, sobra sa 300 ka mga downlink sa atong serbisyo sa satellite. Nagpasabot kini nga aduna unya kitay 300 ka mga stake center diin ang atong mga tao mahimong magpundok tabok sa kanasuran ug makaapil sa konferensya. Gisultihan ako karon nga aduna nay size mill 66 ka mga dapit nga makadawat sa satellite nga gipanag-iya sa simbahan sa 83 ka mga nasod. Mapasalamaton na gayud ako nga sa atong pagdaghan adunay say pagdako sa kasarang sa pagpadangat ug pakighinabi sa mga santo sa ulahing mga adlaw sa tibuok kalibutan. Karon mahimong mangandoy kita nga aduna pay mas daghang bunyag sa Estados Unidos ug Canada apan masulti pud kana bisag asa sa kalibutan. Apan bisan pa man ang pag-ani hilabihan sa 160 ka mga nasod, diin dili palang dugay jutay ra ang mga santo sa ulahing mga adlaw. Karon adunay ligong mga ward o mga stake nga may matinud-anon ug sarang nga mga tao nga nangulo. Bisan tuod og adunay mga limitasyon sa atong kapasidad sa pagbiyahe, diin unta kita muadto. Apan gitugbangan kini sa kahimuan nga ang unang kapanguluhan, mga sakop sa napulog duha o sa 70 nga makapamulong pinagi sa satellite ngadto sa daghang mga stake sa tibuok kalibutan. Ang mga kahimtang mausab, apan ang atong mensahe dili mausab. Kita nagpamatuod sa kalibutan nga ang kalangitan gibuksan, nga ang Diyos nga atong mahangturong amahan ug ang iyang anak ang nabanhaw nga Ginoo nagpakita ug namulong. Atong gidalit ang atong balaang saksi nga ang priesthood gipahiuli na uban sa mga yawi ug katungod sa mahangturong mga panalangin. Baguhay lang natong gipahinungod ang templo sa Sacramento, California, ang ikapito sa maong estado ug ang ika-123 sa kalibutan. Nag-groundbreaking sab kita alang sa laing templo sa Salt Lake area. Nalipay kita nga ang pag-ayo sa Salt Lake Tabernacle nagpadayon sigon sa gitakda nga panahon ug nga kining talagsaon ug maanindot ka pasilidad magamit na pag-usab sa Tabernacle Choir sa sinimana nga mga sibya niini. Ang simbahan naghimo og dakong proyekto sa pagpalambo aron sa pagproteher sa palibot sa Temple Square. Samtang ang gasto dako-dako gayod, dili kini mo gamit sa mga pundo sa ikapulo. Apan bisan pa man, ang pagkatinmatinud-anon sa atong mga katawhan, padayon nga gipakita diha sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad. Niining tanan, ma-report lang nako nga ang Ginoo buhong nga nagpanalangin sa iyang simbahan ug ang katungdanan mao ang paghimo kutob sa atong mahimo sa pagpadayon niini. Karon mga kaigsuunan, maminaw kita sa pakigpulong sa mga atong mga kaigsuunan. Ug samtang kita mo padayon niining dakong konferensya, hinaot nga ang Espiritu sa Ginoo mo dumala sa tanan nga gipanghimo ug gipangsulti ug hinaot nga ang atong mga kasing-kasing ug mga hunahuna mo puno pag-ayo, mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.